Здравейте! За мен е истинско удоволствие да ви видя и да имаме качествено време. Голяма отговорност е това да разполагаме с време. Мисля, че едно от нещата, които понякога съзнателно, понякога несъзнателно взимаме за даденост. Но истината е, че когато нямаме време за нещо, тогава почваме да го цениме, тогава започваме да се активираме, да ставаме дори проактивни, да излезем извън нашите нормални способности, обичайни. Така че в моменти на опресия, в моменти на наложително решаване на проблеми, ние започваме да действим по различен начин. Това е защото осъзнаваме, че имаме малко време. Виждаме малко време и го ценим. Да, може и да влезем в стрес и в напрежение, но истината е, че тези моменти, в които разполагаме с малко време, за да вземем определени решения, да влезем в определени действия, всъщност показват нашия потенциал, в който потенциал няма отлагане. Нека го обясня по този начин. В момента, в който отлагаш нещо, ти не си в потенциала си. Най-лошото на отлагането не е, че нещо ще стане по-късно или няма да стане въобще, защото го отлагаш, а защото не си в потенциала си. Ти не функционираш по начина, по който си създаден. Ти си на стендбай, на автопилот. И не говоря за такъв стресов живот, дето постоянно се напълми да постигаме неща, няма почивка, постоянно цели и така нататък, онзи изхабяващ начин. Говоря да осъзнаем кои сме ние, какво можем и за какво сме създадени. Нали? На идване си говорихме с Митко за това, че нещата е добре да стават, когато сме готови. Нали? И аз съм на това мнение. Предполага се, че когато си готов да направиш нещо, тогава си готов да го устояваш. И понеже си бил готов да го направиш, много по-лесно ще преминеш през несгодите от взетото решение. Понеже и правилните неща имат трудности. Тук ли сте? Нищо ново не казвам всъщност. И тези трудности не са за да ви кажат ти постъпи погрешно, а да ти кажат ти постъпи правилно, и тези трудности са за да може да устояваш. Да се научиш да устояваш. Без да мрънкаш, без да обвиняваш някой друг. Ти си виновен. Затова ми е зле. Без да прехвърляш отговорност. Да застанеш зад решението си и зад думите си. Това е. Затова се радвам, че нещата в нашия живот като дом се случват във време, когато сме готови. Ние сме мъдри хора. Мъдрият човек владее емоциите си. Емоциите казват колко неща можеш да направиш до сега. Къде щеш да си? Пак ти? Сатана винаги ще сложи презрение върху времето, което сме минали, изтървали или пропуснали. Защото знаем, че ние сме честни спрямо себе си. Или иначе казано, ако сме прецакали нещо, ще се признаем. Надявам се да е така. Но всъщност, Сатана използва това нещо и ти казва, виж колко време си прецакал за себе си. Толкова неща можеха да се случат. Сатана винаги ще ти фокусира върху това, което си пропуснал. Господ ще ти фокусира върху това, което можеш да имаш, ако го повярваш. И същевременно Господ ще те фокусира чрез Словото си върху това, което имаш в момента, за да бъдеш благодарен. Нали стиха каза, бъди благодарен на малкото, за да имаш много. Малкото е това, което имаш днес, в сравнение с това, което ще имаш утре. Нали? Когато използвам думата малко, не означава малко благословен, малко изцелен. Използвам думата малко само, ако я сравня с това, което Бог има за нас в бъдеще. Тогава това става малко, което имаш днес. Но това не ти прави ни благодарен. Хващате ли го? Всъщност това е вярата. Вярата не може да функционира, ако не си благодарен за това, което имаш днес. Защото ако не си благодарен за това, което имаш днес, ти ще кажеш, не съм щастлив, не съм удовлетворен, зле се чувствам. Как ще повярваш за повече? Никак. Но ако си благодарен за това, което имаш, чрез вяра ще извикаш това, което предстои за тебе. Какво беше вярата? Убеждение за неща, които не се виждат. Бъдещето не го виждаш, нали? Надявам се, че не го виждате. Иначе щях да изкарате много пари. Искам да ви кажа следното, че ако човек е достатъчно отговорен към себе си, към живота си, към развитието си, няколко неща са ключови. И това е да не гледаш назад, какво е станало за тебе, да гледаш това, което се случва сега, да си благодарен за него и твоята вяра да е насочна в нещата, които предстоят. Амин? Живнете малко. Рано ли ви е? Добре, и на мене. Затова искам да събудя духа ви. Продължаваме. Всъщност, това беше екстра. Не е за това, което искам да говоря, но вярвам, че е било добре за някой от вас. Чета Галатяни 5 глава, 1 стих. Галатяни 5 глава, 1 стих. Стойте прочие твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Обичам да използвам стихове, да чета стихове, да разсъждавам върху тях, които знам толкова добре, че няма смисъл да ги чета. Смисъл на изуст. И това не ме прави човек, който не иска да прочете нещо, което не знае. Но обичам да съм сигурен, че съм извлякал максимално от това, което знам. Това, което съм чул. Да съм го задълбочил, да съм го разгледал в детайли максимално, без пропуски. И една от причините да споделя този стих всъщност е тази. Стойте! Всъщност стойте означава установете се. Същото разбиране се има, когато откриваш дума си. Дори във физическото. Нека го обясня по този начин. За хората, които са обикаляли по квартири, не знам дали водим първенството за 20 години, 10 квартири. Повече. То за мен ми се плаче, пък не знам. В един момент откриваш дума си, придобиваш го и начина по който виждаш себе си на това място става различен. Начина по който инвестираш времето, финансите, начина по който имаш мечти и цели става различен. Това означава, че установяването на това ново място започва да изгражда за тебе разбиране за дом. Ама много по-дълбоко от това, което си имал преди. Разбирате ли? Това, което създаваш на това ново място е Разбирането за наследственост, разбирането за събирания на деца, внуци, разбирате ли, такова усещане носи. Започва да плануваш неща, които са много напред в бъдещето. Преди не си имал това усещане, защото си живял на място, което скоро ще смениш. И усещането е... Абе, временно съм тук. Всъщност словото, което ти казва стойте твърдо, ти казва не спри да се движиш. Т.е. стой, стига се движил, стига си хорил наляво надясно, спри се, нали? Най-накрая. Всъщност ти казва, установи се, точно както се установяваш в свой дом. Разпознал си го, видял си го, не просто имаш усещането, а разбирането да инвестираш вярата си в това място, да инвестираш бъдеще. Ти виждаш в този дом бъдеще. Във временно ползваните неща не виждаме бъдеще. Нали? Това включително става въпрос за взаимоотношения. Има взаимоотношения, които са временно, за временно ползване. Много добре знаете. И ние сме били в позиция на ползващи, и ние сме били използвани и така нататък. Добре го знаем това. Но има взаимоотношения, които просто като ги видиш и си казваш, с това приятелство аз ще остарея. И с това приятелство ще ми мине живота. Точка. Аз съм установен в тези взаимоотношения. Аз съм ги разпознал, установен съм, имам стоическо отношение към тези взаимоотношения. Да ги пазя, да ги изграждам, да ги задълбочавам. Те са моето нещо. Точка. Да, ще дойдат мисли като не може да няма по-добри взаимоотношения за теб. Ти заслужаваш повече. Ти можеш повече. Тия взаимоотношенията ограничават. А? Чувате ли това? Дано не го чуете. След време. Но всъщност Сатана точно това прави. За да ти извади от сигурността на качествените взаимоотношения и връзки, винаги ще ти каже имаш нужда от нещо различно. Ти си различен. Обичаме да слушаме, че сме различни. А? Когато една жена каже на мъжа ти си различен, той се разтапя. Когато той каже на нея, ти си различна, тя се разтапя. Тя това иска да чуе. Той това иска да чуе. И Сатана, когато ти дойде и ти каже, ти си различен, как реагираш? По същия начин. Имаш нужда от нещо различно. Ти пак си в Христос. Стойте, установете се. Твърдо. Твърдо се има предвид не като... има една приказка земи и твърдо решение. Всъщност твърдо решение не взимаш, когато си супер убеден в това, което си решил. А се има предвид на какво си стъпил, каква е твоята основа, когато си взел това решение. Ти може да си взел твърдо да построиш къща. И да не се промениш. И да я построиш, обаче да е върху пясък. Може да си взел решение да построиш къща и си имал разбиране, че твърдо означава основа. Тоест, когато устояваме неща твърдо, непоклатимо, има значение само основата ни, а не какво си положил отгоре, какво се вижда, какво си постигнал, какво си показал, какво си демонстрирал. Има си предвид върху какво си стъпил, върху какво си градил. Аз имам разбиране, че това, което положиш върху Христос е Негово, това, което положиш върху твоите амбиции, желания, нужди, липси, това е твое. И не е добре да приписваме нашите неща на Господ. Нека да обясня. казвам, Боже, помогни ми да го постигна това нещо и ще го правя за Тебе. Тоест, благослови ме, нека да го постигна, нека да го направя, много го искам и тогава ще го правя за Тебе. Нали, искам някакъв бизнес, в момента в който го постигна това нещо, ще сея за Тебе, ще бъда благодарен, ще бъде Твоето нещо. Хващате ли на къде бия? Само това, което си положил върху Христос е Негово. Това, което ти си постигнал, човешка амбиция, желание, липси и после да искаш да му го припишеш на Него, за да бъде благословено, не става. Стойте твърдо, устоявайте, означава още. Винаги устояваме неща, в които сме установени, а не неща, които смятаме за важни. Много неща, които смятаме за важни, не можем да ги устояваме. Защото не сме установени в тях. Не сме ги разпознали като дом. Не сме влезли и да видим бъдеще на това място. Да видим, че всъщност това ще е до края на живота ни. Винаги мислите, това е определен сезон в живота ми и след това ще дойде нещо различно, след това нещо различно и аз постоянно ще съм свеж. Все едно живота ми е няколко брака, които да ме държат свеж. Същото е. И ако аз съм много свеж, защото съм на пети брак и тъкмо съм в началото сега на петия брак и ми е супер яко. Всичко е толкова розово и страхотно. И ако ви кажа щастлив съм, ще вземете ли примера ми, за да бъдете и вие щастливи? Или ще кажа, той е сериозно сбъркан? Защото знаете, че ако установиш себе си в качествени неща, буквално да посееш себе си, да си задълбаеш в тях, тогава изграждаш себе си, когато променеш неща и ги правиш по-качествени. Нека да обясня. Нищо качествено в взаимоотношенията не идва от само себе си. Някой се е трудил за него. Някой се е жертвал, някой е правил, борил си е. Тоест, някой е платил цената. За това е качествено. Някой е износил от другия. И така, някой е платил цената. Много хора виждат плащането на цена като проблем и си викат, кога ще спра да плащам цена, за да стане хубаво. И не могат да разбира, че докато се учиш да плащаш цената, ти изграждаш себе си. Разбирате ли? Ти градиш себе си в това да променяш себе си, да владееш себе си, да живееш за нещо повече от себе си, да се прибориш с егоизъм, себецентризъм, емоции, чувства, които са чувствам се безполезен, непотребен, които връхлитат много сериозно хора и ги смачкват отвътре, затварят ги. В момента, в който се бориш за нещо, ти се изправяш срещу точно тези неща. Нека да обясня с пример. Предстои битката на Давид с Голиат и той казва на Бог някакъв друг вариант. Ами, омръзна ми. То бяха лъвове, то мечки, то идиоти. Омръзна ми. Дой тука ми. Няма ли някакъв друг вариант? Нещо грамотевица, торнадо, нещо такова, нали? Аз ще постя, ще се моля. Знаете ли, Давид, защо не отказа битката? Само поради една причина. Той каза, в името на моя Бог, аз идвам срещу теб. Знаете ли, какво означава това? Той е изпратен. Знае, че е изпратен за време като това. също като Естир. Знаеше, че е изпратен точно за този проблем. Да го реши. А ние смятаме, че Господ е умрял точно заради нашия проблем, за да го реши. А ние сме тука с този проблем по стечение на обстоятелствата, които ние не искаме да бъдат така построени. И започваме да се виждаме като жертви, започваме да визираме себе си като жертви и се молиме Господ да реши проблема ни. Не можем да се изправим срещу Него, защото не смятаме, че ще се получат нещата. Много по-точна е грамотевицата от небето, отколкото камъка в ръката ми, смятаме ние. Как мислите? Стойте, устоявайте. Аз мисля, че първото, на което ни учи зрелостта, е сигурността е приоритетна. Чухте ли това? Сигурността е приоритетна. Не това, което имаш, не това, което ще постигнеш или си постигнал, придобил, а въобще притежаваш. Сигурността е приоритетна. Този стих не ти казва: браво на тебе, вече си свободен. Страхотно, ей сега е момента да бъдеш щастлив. Точно както ние си го мислим. Започва със стойте твърдо, защото това е сигурността. Това ще донесе сигурност. Това гарантира да не се върнеш обратно, където си бил. Винаги съм си мислял, че постиженията са голяма работа в миналото, защото изискват много усилия, много да се променеш, бориш със себе си, бориш се с хора, ако щеш, постигаш неща и си мислиш, ей, това е. И в момента, в който постигнеш неща и започваш да ги губиш, разбираш, че всъщност смисъла на това да се жертва толкова много, да се дава толкова много от себе си, се обезмисля в момента, в който ги загубиш. Просто се обезмисля. И тогава разбираш, че сигурността е приоритетна. Защото отговорните хора така разсъждават. Нали? Аз искам да придобия нещо, та каквото ще да е. Дали е взаимоотношение, дали е материално нещо, искам да го придобия, но искам да се науча да го пазя преди да го придобия. Кой прави така? Кой прави така? Всеки иска да го придобие и после, когато му се каже, че трябва да го пази, ти се казваш, ако стане нещо, ще го сменя. Ако се случи нещо, което не ми е угодно на мене, аз ще сменя тия взаимоотношение. Аз съм си в правото. Нали съм свободен? И когато се говори на хора да запазени на взаимоотношение, и те не са в брак, смисъл младежи, това е инвестиция в сигурността ви относно браковете ви в бъдеще. Относно качеството на браковете ви в бъдеще. Така че слушайте много добре. Нека да използвам тази дума, подсигуряваме свободата, в която Христос ни освободи. Не като я създаваме, не може да я създадеш, защото тя вече е дадена. Ти не можеш да прибавиш. Но има една дума, може би от филмите сте го чували, подсигуряваме периметъра. Не защото не е страх, а защото държим на сигурността. Знаем как се подсигурява периметър. Правили сме го. Държим да не изгубим нито един. Нито един. Защото когато постигаш неща, ако изгубиш взаимоотношения, докато ги постигаш, това обезмисля постигнатото. Понеже взаимоотношенията са по-важни от постиженията. Сигурността е приоритетна. Пази се ценното. Никой не пази нещо, което ще хвърля. Нали? Пазим само ценните неща. Затова трябва да знаем цената на свободата. Искам да говоря днес за което заглавие е всъщност призив. И това е върни се в истинската ти стойност. Върни се в истинската ти стойност. Ще говорим за осъзнаване на тази стойност, разбиране кои сме, излизане от робувани на хора, където сме загубили стойността си. Нека да прочетем 1 Коринтияни 7 глава 23 стих. 1 Коринтияни 7 глава 23 стих. Там се казва: с цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Амин. Цена, която е дадена чрез жертва, е безценна. Абсолютно безценна. Неоспоримо безценна. Тоест, не можеш да платиш за нея. Една от причините да не можеш да платиме за спасението си с дела е това, че няма дело, което да отговаря на цената, която е дадена за тебе. Разбирате ли? И идеята на тази цена, която е дарена на тебе, за тебе, не е да ти комплексира, да ти накара да се почувстваш малък и жалък, защото ти не можеш да дадеш тая цена. Та е висока. Ти само хвърляш трохите, пък това е трапезата. Всъщност, когато се плаща висока цена за нас, в Божието сърце е следната идея. Когато платя за теб с цена, която е безценна, т.е. няма аналог, тя не може да се плати, това показва колко си ценен ти за мен. Разбирате ли го? Нашето разбиране за лична стойност не трябва да идва от постижения, знания, умения, стаж, опитности, хвалебните слова на хората към нас, гледанията в YouTube и подобните неща, каквото щете, което ни дига човешките акции, не трябва да идва стойността ни оттам. Нашата стойност идва само единствено от цената, която е платена за теб. Това оформи разбиране кои сме и какви сме. Свободни, казва стиха, свобода придобита с цена. Тоест, за да бъдеш свободен, за тебе трябва да бъде платено. Разбирате ли? Тоест, това, което получаваш, разбира се, както го разбираш, но всъщност означава много повече от просто нов живот. Защото ти можеш да имаш нов живот на 50%. Използваеми 50%. Може да имаш 50% в резерв, които никога да не отключиш. Които са всъщност Божията пълнота за нещата, които Бог има за тебе. И затова, когато погледнем към свободата, ще разберем, че тя е основата на неща, за да придобием разбиране кои сме, какви сме, нашата стойност и да в тази свобода да реализираме неща, които вече имаме в себе си. Поради това, че когато Бог ни взема за себе си, плаща със себе си, за да ни вземе за себе си, това означава, че не би ни взел, ако той не е в нас и ние не сме в него. Ние не сме купени, за да бъдем пуснати на свобода, както някой купуват гълъб или там някаква птичка и я пускат на свобода и се чувстват толкова добре, че са освободили тая птичка. Нали? Свободата за някой може да е всичко, а за други е само началото на истински живот. Защото за тези, които свободата е всичко, означава, че свободата е всичко за мен, за да постигна всичко, както аз го искам и аз го желая и аз имам нужда. Злоупотреба със свободата. Ние наричаме свободия, нали? Смисъл, знаете какво означава това. Като да използва свободата като повод за огаждане на плътта. Цена, която е дадена за теб, платена, казахме, че определя твоята стойност. Това ще рече, че първото нещо, което трябва да осъзнаем е, каква е цената. А това разбираме по това какво някой е дал за тази цена, за да я придобие. Кое действие е направило цената безценна? И понеже искаме да подражаваме на Христос в жертвоготовност, да не живеем за себе си, да помагаме, много хора влизат под робство в желанието си да подражават на Христос в тази всеотдайност и помощ към други. Хващате ли за къде какво говоря? И Сатана го знае. Знае много добре, че ако влезем в място, на което да огаждаме на хора, ние започнем да им робуваме. И за това ще говорим също днес. Установяването в тая свобода, нека се върнем на това. Това е установяването, е продължаването на делото на кръста. Делото на кръста е спасението е завършено. Не може да добавиш нещо, не може да отнемеш нещо, но свободата, която се дава чрез това спасение, това можем да участваме. И той като цяло продължава и на делото. За да предадеш нещо след себе си, трябва да го продължиш. Разбирате ли? Хванал си нещо истинско, продължаваш го и го предаваш като наследство, го завещаваш за себе си на децата си, на близките си, на оне, които ти имат доверие, на хората, които се вслушват в гласа ти. Ти го предаваш. Това е добро наследство. Осъзнаване ни е нужно, това за което искам да фокусирам вниманието ни днес, осъзнаване на тази цена, защото това е единствен начин да разберем нашата лична стойност. Разбирате ли? Имаме нужда да се дистанцираме от нашите човешки разбирания как се придобива лична стойност, с постижение, с това да бъдеш похвален от хората и да кажат за тебе, той е невероятно добър в еди коя си област и така нататък. Трябва да се дистанцираме от това, защото вярата в Христос е взаимоотношение с Него, а не взаимоотношение с твоите постижения. Да, някой може да се влияе от постиженията си, изграждайки идентичност от тях, но в момента, в който винаги съм го казал, се сравни с някой, който е постигнал повече от тебе, ти не си толкова успешен вече. И си поставен пред една дилема. Или да кажеш, мани го, това са прави на успешен, той е успял ма с гадни мръсни номера, с някакви мошенничества, аз не така. Или да го видиш успял много и да кажеш, аз нищо не съм направил. В каквото и да влезеш, все е лошо, все е погрешно, защото източникът ти на идентичност не трябва да се влияе от постижение, а от платената цена за теб. Та, осъзнаването за лична стойност от безценна жертва. Разбирате ли? Следващото е устояване, за което вече говорихме. Да се бори срещу тази човешка инвазия, която е дай сега да ти помогнем да се осъзнаеш, да те спасим. Когато някой тръгне да те спасява от посредственост, защото той е много успял и го направи с това отношение, сега ще кажа как стават нещата, вие сте объркали това взаимоотношение. Не е добро. Токсично е. Исус не отиде през своите ученици да им каже, вижте какво. Значи тук рибари, данъчни, цялата измет и непросветени хора, нали, Лука го изключвам, той е доктор, той си е хайлайфа, нали, не го намислям него, но всичко друго трябва да са от дъно да се изрежи и да се коригира, много сте зле. Отиде и каза, който иска да бъде пръв между вас, трябва да я бъде слуга. И за да им покаже, им изми краката. Как става? Защото ако днес има унизителни неща, които да ударят егото ти, то по това време това беше. Защото измиването на краката, и друг път съм казал, ставаше от най-нищи слуги, уния, които нали, в слугите има иерархия, тези, които са на най-низкото ниво. Иисус реши да направи нещо, което най-неквалифицираните слуги, най-ниско поставени и най-унижавани го правеха. Ето защо реагира Петър така. Не се чудете защо така скочи. Защото това не комуникираше с неговото разбиране как стават нещата. Човешката инвазия, манипулации, контрол, робуване на човеци. Какво мислите за това? Оставям такова мълчание малко, за да включим на тази вълна. Нали разбрахте? Влизаме на дълбокото, влизаме в кухнята. Нали знаете, че в комунизма всички апартаменти, които се правиха, отделно беше кухнята? Нека да обясня. Да, мирише като се готви там, ако сте домакиня, си имате своето разбиране, че така трябва да бъде, но нека ви кажа нещо. Това е начин на разбиране за живота. Кухнята ми може да е разхвърлена, мръсна, но аз ще я затворя и ще поканя гостите в хола, където всичко е подредено. Там са най-скъпите неща, които съм купил. Всичко се вижда. Даже съм подредил дори празните шишета на парфюмите. Той отговоря за миналото. Ако се сещат хората от комунизма, как подреждахме в шкафовете да се виждат празните опаковки на парфюмите, ако още сте имали такива, да покажем класа. И в хола ще поканим и ще кажем, заповядайте, това е нашия дом. Всъщност не е така. Това е витрината на твоя дом. Предлагаш най-доброто, всичко скъпо е в хола, всичко, което показва статус висок. По комунизма нямаше, нали, смисъл. Да кажем, че може да скриеш кухнята, нека така да го кажа. И си мислиш, точно така трябва да стават нещата. Събираме се в неделя в църква и започваме да говориме как трябва да подредим хола. Какво трябва да има в хола? Как трябва да изглежда? Колко внушително трябва? Всичките пари ще вкараме там за ремонти, за обзавеждане. Там ще бъде топ. Но кухнята, ако трябваше да заключа, ако се притеснявам, че някой случайно може да влезе там, защото търси туалетната, примерно, аз ще я заключа, защото това не е място за странични хора. Ето така правим, когато се проповядва в съвременното християнство. Точно това правим. В момента, в който отключим кухнята, човек се чувства разголен. Все едно всичките му тайни, всичко, което искал да скрие, да такова... Изведнъж той се представя как хората оговорят зад гърба му, как го отхвърлят, как си казвали... Аз го мислех за много качествен човек. Такъв хол е направил, пък каква мърсотия в кухнята. И започваме да си мислим за човешкото мнение, хорското мнение, зависимостта от това мнение и започваме да влизаме на място, което съжаляваме, че въобще сме допуснали някой до кухнята. И в момента, в който говорим за това, какво става в кухнята, имаме проблем. Както му е хубаво на човек да слуша, как Бог го обича, как ще го изцели, какво предстои в живота му, колко велики неща. И в един момент някой отваря кухнята и всичко изчезва. Тишина. Цялата благодат, усещане за удоволствие от проповедта си отива. Едно от нещата, които сте разбрали за мен, тези, които ме познавате, моя хол, така наречен, и кухнята са едно. И в естественото, и в духовното са си едно. И не се притеснявам, ако не е почистено перфектно. Кухнята. Аз, жена ми се притеснява, да. Не защото си казвам, абе, какво толкова. Понякога е полезно хора да видят, че не си съвършен. Защото, ако останат в живота ти, те са истински си ти хора. Ако някой ще се разочарова от тебе, за това, че е видял слабост, по-добре да се тръгне, за да ни продължи с осъждение. Защото влезе ли в осъждение, ти може да ни се направи впечатление. Смисъл, усети е тая дали ще осъди или не. Ти си над нещата, но излезе него. Онзи, който осъжда. Защото в момента, в който влезе в осъждение, отхвърляне, презрение, неговия живот се съсипва. И затова, приятели, в нашия духовен дом, кухнята и всекидневната, така наречен хол, не знаем защо, са едно. Ако допускам хора до себе си, до духовния дом и да ги правя част без никакъв проблем от живота си или от духовния дом, това е защото няма какво да крием. Това умишлено го споделих, не за да кажа колко сме различни. О, елате да видите тук какво става. аз да ви дам един модел, в който всички може да бъдем свободни. Аз не съм свободен, ако кухнята ми отделно е заключена. Аз не съм свободен. Аз постоянно се преценявам, ако някой я види, ама аз съм я заключил, няма нищо, наш какви хора има. Едно рамо на вратата и са вътре. Те не са хора, те са танкове. И почвам да се притеснявам, защото имам какво да крия. Когато имаме какво да крием, не сме свободни. Свободата, скъпо семейство, идва в живота ни в пълнота, когато осъзнаем, че няма какво да крием. Тука ли сте? Мъжете не са свободни във взаимоотношения помежду си, защото всички имат какво да крият един от друг. Това е истината. Жените не са така. Те ще споделят всичко, защото знаят, че хола и всекидневната, кухнята и всекидневната трябва да бъдат едно. А ние мъжете се борим повече за личния си имидж, отколкото за близост. Ако разбере колко е недоволна жена ми, какво ще си помисли за мене? Какво ще си помисли? Да не мисли, че жена ми е винаги доволна от мене? Да? Леле. Дано Господ отвори очите на сърцето, че да разбереш истината. Вижте, когато говорим за близки взаимоотношения, те трябва да са установени върху свобода. Ако едни взаимоотношения не те освобождават, те те вкарват в робство. Нека ви дам пример. Очаквате гости, обаче този гостенин, няма да споменавам каква рода е, обаче ще дори ще почне да преглежда как сте почистили, какво сте направили. Вие свободни ли сте в тези взаимоотношения? Съжалявам, че не мога да направя клип преди да дойде този гостенин. За какво напрежение и стрес става въпрос? За какво чистене, за какво изпипване на детайли, на бърсане? И после, когато дойде въпросния гостенин, ние чакаме да намери нещо, което не е наред, защото си го знаем, не може всичко да е перфектно. Ако нямате свобода в определени взаимоотношения, вие ги нямате истински тия взаимоотношения. Те са частично присъстващи в живота ви. Не давате изцяло себе си, защото не получавате някой, който дава себе си на вас. Вие получавате неговите изисквания и очаквания. Нали? Готови ли се да продължим? Сега искам да конфронтирам буквално моделите на манипулация, които модели в взаимоотношенията носят робство. Ще започна малко от по-далече. И така. Христос е дал себе си. Как? Не е като предложил помощта си, а като е казал, давам живота си. Нали? Следователно, моята свобода е дошла от това, че Христос е дал живота си за мен. Това е неговата жертва. Цена, с която той е платил за мен. Това е моята стойност. В момента, в който аз вляза под робство на човек, аз заменям тази стойност казвам... Сега, оценям я, нали, приемам я, обаче всъщност, когато влезем под власт на човека, заменим и стойността, която Христос ни е дал, със стойността, която евентуално човека ще ни даде, ако изпълняваме неговите желания и запълваме неговите нужди. Хващате ли? Много добре хващате, усещам. Усещам го. Това е влизане в робство. Огаждане на човеци, робуване на човеци. Ако искате да проверите дали сте в робство, спирате да правите това, което правите по принцип, което се изисква от вас, и ако отсреща е, човека е нещастен, недоволен, ядосан, значи вие сте му робували. Защото ако някой цени вашата свобода, ще се зарадва, когато я имате. Ако не я цени, той ще е нещастен. Разбирате ли? Как работи влизането в робство? Само една дума. Задължение. Позната ли? Всичко правите по задължение. Изглежда отначало приемливо. Някак си нормално. Ми как нормално е? Нали имаме задължения вкъщи? Един има едни задължения, аз други, трети. Нормално имаме задължения. Това обаче, което не разбираме, е как тези, това чувство, за че сме длъжни да го правим, се превръща в единствената причина да правим неща. Няма друга. Няма удовлетворение от това, което правиш, не си щастлив, нищо не ти дава на тебе, ти се изхабяваш с времето и просто го правиш, но в един момент казваш, не мога повече. И изглежда отстрани, че вече не обичаш повече. Спрял се да обичаш. И до някъде са прави хората. Спрял се да обичаш себе си. Задължението, с което хората правят неща към други и се окаже единствената причина, поради която правят неща, главно е, защото не обичат себе си. Защото любовта е посвещение и грижа. Не става просто за егоизъм и себецентризъм, аз тук, нали, само за себе си ще мисля и това е любов, нали, качество, не. Но каквато любов имаме, такава даваме. Каквато грижа получаваме, такава даваме. Би трябвало така да бъде поне, нали? Ако няма задължение обаче. Задължението може да те вкара години в робуване, слугуване, огаждане, запълване на чужди липси, живеене буквално за това някой да се чувства добре, да му е комфортно. И той да се чувства обичан. А всъщност да ни е манипулирал. Дори без да го знае. Да ни е докарал до място, буквално да се чувстваме длъжни и да вярваме, че това е правилното нещо. Така трябва да бъдат нещата. Но знаете ли, това не е любов. Робуването никога не е любов. Никой не робува с любов. Нали? Защото робство означава една дума, някой, ти си зависим от желанията, нуждите на друг. Ти не съществуваш. Ти живееш за да угодиш на този някой друг. Нищо друго няма значение. Това е робство. Бях в началото на служението ми. Си мислех, че понеже аз вярвам в споделянето, взаимопомощ и споделяне. Да разбрах в началото на служението си, че много от жените са бити от мъжете. Те са на възраст и цял живот са го търпяли. Няма да казвам как, какви желания ми дойдоха, за да ни провокирам някои хора. Но тогава си мислех, че най-лошото е това. Години по-късно разбрах, че всъщност менталният тормоз, робуването на хора е много по-ужасно, защото е всеки ден. Буквално всеки ден. И всъщност, нека ви обясня. Когато църквата се превърне в хол и всичко изпипаме там, всяка прашинка е изчистена, всичко е подредено, всичко е лъскаво и чисто, а нещастните бракове, или поне единия да е нещастен, което всъщност е нещастен брак, ако се замислите, сме ги заключили в кухнята. И каним и хора от света и казвам, вижте какво става. Е, това е лукс. Духовен лукс. Искате ли да го имате? И хората наистина искат да го имат. Знаете ли защо? Защото целият живот е кухня. Те там живеят, там всичко. И си мислят, как са успяли тези хора да го постигнат това? Това е невъзможно. Но явно е, защото го виждам. И всичко продължава, докато въпросният човек някой ден не влезе в кухнята и не види истината. И в момента, в който след много съветвания и консултации на семейства виждам робства, разбрах едно нещо. Човека, който робува на нещо, винаги вкарва в робство хората около себе си. Всички са жертви. Никой не е хищник, никой не е дивеч. Всички са жертви. Защото аз си мислех, по-човешки да погледнеш на ситуация, да си кажеш, това е, този е жертва, той ще защитя. Истината е, че всеки е жертва. Като започнеш от съпруга или съпругата, които са жертви на родители, без да омаловажавам грижа на родителите, повярвайте ми. И стигнеш до място, където те се превръщат, те превръщат хората до себе си в жертва. И идва словото и ти казва, не робувай на човеци. Защото ако си роб на човек, ти си излязъл от свободата, която Христос ти освободи. Считайки, че цената, която е платена за тебе, в момента не играе роля. Играе роля мнението на този, на когото робуваш. И той започва да изисква от тебе, да очаква или обратно. Жената към мъжа. Моите наблюдения през годините са, както жени вкарат в робство съпруга си, така и обратно. Не говоря само за жени или за мъжи, а говоря общо. Нали? И словото ти казва, че ти в момента не живееш живота, за който си създаден. И знаете ли, няма нужда някой да ни го казва. Ние си го знаем. В момента, в който си нещастен или нещастна, ти го знаеш. Въпросът е срещу какво се изправяш. Срещу какво? Не срещу кого. Иначе се избием. Не е мъдрото да погледнеш на човека и той е жертва. Но за да дойде свобода в двамата, трябва и двамата да осъзнае, че са жертва. И да спрат да правят другия човек до себе си, жертва на себе си. Разбирате ли? Вярвам, че посвещението в любовта е свързано с грижа и жертва. Христос не иска да умираме физически един за друг, няма нужда. Така не можеш да се погрижиш. Но да се разделиш с егото си, с себецентризма си, страховете са 100% егоизъм. Чухте ли го това? 100% егоизъм. Мисли за себе си. Ако спреш да мисли за себе си, страховете не могат да ти владеят. Те ни определят какво ще правиш и какво ще мислиш, какви решения ще вземаш, защото не живее за себе си. Посвещение. Да живееш в правилния потенциал, който имаш. Защото ние имаме потенциал да робуваме, някакво да се лъжим. България го е доказала както като герой, така и като роби. Обаче, нашия потенциал не е даден да робуваме, той е даден да живеем в свобода, да воюваме за тая свобода, да платим цената за тая свобода. Да бъдем смели да си я извоюваме. Нека да прочетем отново. 1 Коринтияни 2 глава 23 стих. С цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Тая цена... Това ли е стиха? 7 глава. Да, 7 глава. Цената, с която сме били купени, е проблем за хората, които искат да ни въведат в робство, понеже ще не могат да платят тая цена за нас. Даже не се доближават. Така че ако някой иска да му робуваш, нека да се разбере с Христос, на когото принадлежиш. И ако може да предложи повече за тебе, аз съм готов да робувам. Но няма такъв. Не ставайте роби на човеци, не е препоръка. А доказателство, че разбираш цената, която е платена за теб. Разбираш я, оценяш я, приел си я и я живееш. Едно от нещата, които вкарат в робство хората до нас, от нас, е егоизма. Много пъти съм говорил за егоизма. Понякога се чувствам, че все едно нямам думи по темата. Нещото не знам какво да кажа, просто чувствам, че съм казал всичко, повторил съм, потретил съм и прочие. Но сега ще ви дам един друг поглед върху егоизма. Егоизма е претенции върху тебе, незаконни претенции върху тебе, на някой друг. Разбирате ли? Защото, вижте, егоизма е аз да се чувствам добре, но за да се чувствам добре, ти трябва да ме осигуриш това. Ти трябва да работиш за това аз да се чувствам добре. Така че аз имам претенции незаконни върху тебе, ти да правиш определени неща, за да може аз да се чувствам добре. И ако ти не ги правиш, аз почвам да ти манипулирам. Почвам да, да съм обиден, да се сърдя, почвам да ти казвам, че не ме обичаш, почвам за да ти манипулирам, с това да ти накарам отново, за да ги върши тия неща. Нали? Защо? Защото трябва да спечеля за роб. Трябва да те вкарам в робство. Затова манипулацията, контрола правят точно това. Умълчахме се заедно. Знаеш ли защо? Защото ако не насочим вниманието си върху това, върху тази цена, която Христос е платил за нас, да видим колко сме безценни, никога няма да видим, че робуваме. Първата причина да излезеш от робство не е това, че ти е гадно да си роб, че ти е тежко. Така правиха евреите. Осъзнаваха си, че е робство, че им е гадно само когато са тормозени. И когато излязаха от робство, пак си намираха причини да влезат в някакво друго робство. Защото робството не излизаше от тях. Робският менталитет не излизаше. Но когато осъзнаеш, че това не си ти, загубил си себе си, някой е откраднал чрез робство твоята истинска идентичност. Използвал целият ти потенциал за неговите нужди. Ти не живееш за Бога, ти живееш за този човек. Това не е брак, това не е щастие. Това е робство. И този, който ти е вкарал в това робство, също робува на себе си и на егоизма си. И той е доведен до това място. От различни хора. Призиваме я към всички. Тук няма жертви, няма атакуващи и така нататък. Тук има хора, които казват да се върнем в свободата, в която сме освободени. И да започнем да бъдем щастливи. Не заради това, че някой ми огажда и ми изпълнява желанията, а заради това, че аз живея за някой, за да може той да бъде щастлив. Няма по-голямо щастие от това, което даваш. Няма. Само тогава можеш да бъдеш ти истински щастлив. Ако някой ти огажда, никога няма да бъде достатъчно. Искам да го чуете това нещо. Ако ти огаждаш на някой, айде от другата страна, ако ти огаждаш на някой, никога няма да бъде достатъчно. И ако не е достатъчно, ти си недостатъчен. И ако ти си недостатъчен, ти нямаш стойност. Откъде да дойде тая стойност? И ако ти нямаш стойност, ти робуваш. Някой ти е обезценил. Как звучи? Това не е нашия живот. Така звучи. Не е нашият живот. Стойте в свободата, в която Христос я освободи. Толкова погрешно разбиран, не погрешно, а непълно, посредствено е разбиран този стих. Мислим си, че само това са слабости. Нали? Имал си слабости, Христос се освободил, ти се връщаш тия слабости и робуваш. Не, не, ние робуваме на хора. Това е по-опасно, по-вредно, по-токсично. Това отнема стойността ни. Другото са грехове. Сатана идва при тебе и ти казва, ти стори този грех, значи не си добър християнин. И ти се покаяваш и се връща стойността ти. Това е истината. Но когато влизаш под робство на хора, ти не знаеш какво става с живота ти, защото ти не разполагаш с него. Не разполагаш с живота си. А Бог ти го е дал за тебе, ти да го живееш. И ако ти доброволно го дадеш на някой, без той да е дал живота си на тебе, той ще го използва. Но ако той даде живота си за тебе, тогава ще бъдеш щастлив. Нека го обясня по този начин. Ако аз живея за да запълня нуждите на някой друг, защото го обичам, изглежда, че имам липси. Защото щом живее за някой друг, ми за тебе, кой се погрижи. Ако той се погрижи за мен и се посвети по същия начин, който аз съм се посветил на него, това е любов. Взаимна. Истинска. Тогава няма липси. Тогава всичко е правилно. Тогава ни робуваме. Ако с любовта си не можеш да направиш човека свободен до себе си, това не е истинска любов, която изпиташ, това е контрол. А този контрол може да е с добри намерения. О, аз ще се погрижа за тебе, аз както мисля, че е добре за тебе. Така ли? И чакай, чакай. Ти когато искаш да се погрижа за тебе, как искаш да се погрижа за тебе? Искаш да ти попитат от какво имаш нужда, нали? Е, защо ти не питаш? Както искаш да се държат към тебе и отнасят към тебе, така си отнася и ти. Време да си върнем свободата обратно. Чухте ли? Научете се да бъдете смели и да казвате до тук. Ако имате истински бракове, до тук ще означава не края на щастието, а до тук с токсичните взаимоотношения. Или ще се раждат нови, качествени, които да благославят. Или няма нужда от тях. Чухте ли това? Най-много жертви има в църквите на браковете. Знаете ли от това? Аз ще го кажа. Повече от 25 години служа на семейства. Консултирайки, съветвайки, помагайки. Защото в света има страх в един и в другия. Ако сгафя нещо, ако направя, ще ме сменят. Има и другото нещо. Ако нещо не ми харесва, ще сменя. Докато християните, ние сме до гроб. И търпим. И мълчим. Много мълчим. Защо? Отговорете ми. Знам, че това се качи в YouTube, ще го гледат, който иска, ще го гледа. И затова ще попитам всички, защо? Христовата любов така ми учи. Обаче Христовата любов ти е научила на жертвоготовност и на любов, а не на робство. Точно обратното тя ти казва. Бъди свободен. За да обичаш, трябва да бъдеш свободен. Ако не си свободен, не можеш да обичаш. Можеш да робуваш сам. По задължение, по принуда, заради манипулация, заради контрол. Много неща можеш да правиш. Но те са до един момент, докато психиката не издържи вече. Докато не се осъзнаеш и не видиш живота си буквално като развалина, а не като построен хубав, красив дом. Наясно съм, че мъжете, които ще слушат това поучение, изтърпват само от това, което говоря. Защото в момента жена му или жените иска да отворят кухнята и да кажат, ето положението какво е. Да поговорим за състоянието на кухнята в живота ни. А не, затвори. измисля си проблеми. Затвори, заключи, ела в хола, ела да видиш колко хубаво сме подредили. Тя казва, не. Хола е твоето място. Тук гледаш колко хубаво си е обзавел, а аз влизам в кухнята и не издържам. Как ви звучи това? Реалността ли е? Или да я заметем и ние под килима? И да кажем, няма проблем. Какъв е проблема? Дай, ще се постим, ще се молиме, ще представим нуждата пред църквата, имаме семейен проблем, дай, тук ще се молиме заедно. Има хиляди хора, разочаровани от молитви, в които никой не взима участие да направи нещо, а чака другия да направи. И първо гледаме Господ, Той да направи нещо. Ако Господ се намеси и да сее справедливост, не е ли малко опасно това? Защото ти може да се чувстваш жертва, пък да се окажеш, че си бил душевния насилник. Така че внимавайте много на свободата, която Христос ни освободи. Защото робството, което хората предлагат, не е за нас. Позволи на Господ да ти припомни цената, ако си я забравил или ако си я забравила, да ти я припомни. Защото това, което не си спомням, не ми е проблем. Проблем става, като си го спомниш. Говоря за проблемите. Но при Бог не е така. Когато си спомниш неща, проблема си отива. Време е да живеем като свободни. Както и да го разбирате, знам, че само не го приемайте през призмата на непростителност, гняв, защото ще се превърне в отмъщение. Позволявам се да говоря тия неща и да ги качим в нета, независимо от това, че хората не ме познават и ще кажат, ле, то насърчава разводи, разделение и проблеми в семействата. Каква бомба пусна, бръкна в раната. Много хора са си заминали от този свят, нещастни, защото не са позволи на доктора да бръкне в раната да изцели. Защото няма операция без да се бръкне в раната. Без скалпел няма. Ех, има вече. Искаме лечение на зъб по телефона. Да. Ще кажеш, че стига. Образно казано, разбира се. Без да боли. ChatGPT, боли ме зъба. Няма проблеми. Отваря устата и нищо не се случва. Това е когато слушаш проповеди, свързани с това колко Бог те обича, как ще се оправят нещата, как какво те чака велико бъдеще и прочее, прочее, и в един момент това просто не се случва. Това е тежко. Християните мълчат, не казват какво мислят, какво преживяват, за да не изглеждат недуховни, за да ни падне духовния рейтинг и затова си мълчат, но има страшно много неверие в християнските среди. Неверие, че ще се оправят нещата, неверие, че ще дойде божествен ред, неверие, че ще дойде изцеление, неверие, че буквално ще има щастливи бракове. Хората просто не вярват. Твърди много разочаровани, провали, предателства и прочие. Аз мисля, че да се изправиш срещу този проблем е все едно да се изправиш срещу Голиат и да му кажеш, ей, аз в името на Бог идвам против тебе, защото съм изпратен. Аз съм точно за това тук. Да реша проблема, а не да го замитам под килима и да казвам, това не трябва да се говори в църква, защото хората ще разбират колко е мръсна кухнята. А не трябва. Кухнята е само за вътрешни хора. Кои са ти вътрешни хора? Тието не могат да избягат от тебе? Ми няма такива. Реално няма. В момента, в който го осъзнаеме, влизаме в реалността. Върни се в истинската си стойност. Само тогава ще можеш да бъдеш свободен. Свободна. Амин. Бъдете благословени. Нека да се молим заедно. Молиствам за всеки един, който е осъзнал, че е в робство на човеци или на човек. Всеки един, който е осъзнал, молиствам да види себе си по правилен начин. Вместо да влезе в огорчение, гняв, непростителност, нека да бъде като Давид, който да каже, аз съм роден за време като това, да се преборя с това робство. И да каже на духа на робство, ти си до тук. Молиствам за тези, които не осъзнават, че са в робство. Оправдават робството и казват, че това е любов, това е грижа, това е всичко, което те разбират като начин на живот, макар и труден. Господи, моля ти, открий на всеки един, който не осъзнава, че не е роден за живот като този, защото живот като този губи смисъла на твоята жертва. Прави твоята жертва ненужна за него. Понеже твоята жертва дава истинска стойност. Истинската стойност е тази, която ние сме получили от тебе и която даваме на теб себе си. Тогава има взаимоотношение. И открий на тези хора, че ако са получили каквото са получили, това дават или каквото дават, това трябва да получат. Както ти си примера за нас, така нека да виждаме и твоя начин за коректив. Благодарим ти за това, което предстои в живота ни, защото ние не се примиряваме, ние вярваме, че ако има проблем, трябва да излезе срещу него. Ако има нещо, което ти вкара в робство, трябва да кажеш не, не просто да го заявиш, трябва да се бори за свободата си. И трябва да се спрат робствата и да се спре нещастието в браковете. Нещастието в взаимоотношенията между хора, приятелски отношения, братски, сестрински в църква. Да се спре робуването, контрола, манипулацията на хора. Ние сме родени свободни в Духа ти Божия и такива искаме да бъдем до края. Затова заявяваме, че ние сме създадени за да бъдем свободни. Благодарим ти за всеки един, който има ухо да чуе, сърце да приеме и водителство и воля да изпълни, да живее свободата, защото свободата е да се живее. Тя не е идея. И днес заявяваме, че искаме да живеем тази свобода, която ти ни освободи. Да не ставаме роби на човеци, да не се връщаме отново в робско иго, в неща, които са ни държали в миналото. Да бъдем свободни и да заявим тая свобода с твърдост, установяване, устояване. Защото имаме дом. Не сме бездомни. Благодарим ти за това, че даваш разбиране за това какви сме в тебе. За това, че сме синове и дъщери в теб, а не присъстващи, които получават духовна помощ от време на време. Благодарим ти. Оставаме всеки един, който е взел решение да не робува никога, да не влиза в робство никога. Оставаме всички, цялото събрание в ръката ти и казваме, дръж ни близо, чрез Словото си, говори ни Боже истината, защото само тя ни освобождава. Лъжите ни вкарат в робство. Донеси свобода на събранието, моля те. Свобода на събранието, всеки ден. Моля се за тези, които ни гледат на живо. Ако има робуване в брачните взаимоотношения, да приключат. Те да приключат с робуването, не с човека. Дайте шанс на човека, но приключете с начина му. Благодарим ти за това, че Твоето Слово променя хората. И това е надеждата ни, че Твоето Слово ще доведе всички семейства до божествен ред. Подреждане на взаимоотношения, простителност, изцеление на дух, душа и тяло, на всичко, което е разрушено, нека да бъде изградено наново, по нов начин. Научи ни какво означава посвещение, защото не бихме се жертвали за никого, ако не знаем какво е посвещение. Отвори очите ни, за да познаем посвещението, очите на сърцето ни. Моля те. Амин и амин. Днес беше по-различно събранието. Използвам думата различно съвсем съзнателно. Почувствах го тая сутрин и си казах, време е да се върне общото щастие в браковете. Общото. Време е да започне да гледаме в една и съща посока. Да градим заедно. Време е да се родят нещата отново. И ако сте претърпяли душевни незгоди, като сте слушали всичко това, смущение, притеснение, това е защото нещо е работило вътре във вас. И ако накрая сте казали, искам да бъда щастлив и човека до мен да бъде щастлив, това означава, че Словото е заработило. И започваме всеки ден, малко по малко, да се учим на посвещение, на грижа, на любов. Ама не такава, каквато аз те обичам, чувствам, че те обичам. Като че чувстваш нещо, нека да чувстваш, че не живееш за себе си. Тогава можеш да обичаш. Време. Затова е различно събранието днес. Край на компромисите, отлаганията и каквото Сабя покаже. Сигурно си. Каквото меча Словото покаже. Добре ли е това за вас? Добре, продължаваме това. Аз днес само го започвам. Битката за свободата на всеки един, за всяко едно християнско семейство. Няма да се дадем и. Добре. Сега вече мога да съобщя съобщенията.
Как звучи?
Бургас. Сега дачи сигурно ще искате. Тази седмица, която идва, подчертавам. Тая събота и неделя, която идва. Неделя сме в Бургас. Или съм по-скоро. За Казанлък и за Елхово ще уточня по телефона в Viber групата, която имаме. Ще уточним точно деня, часа, много скоро. Ще се радвам да се видим с семейството, духовното семейство в Казанлък, Бургас, Елхово и да съгласуваме това, което градим заедно. А това е щастливи, здрави, изпълни с Божия дух семейства. Амин. Бъдете благословени.